Více než 900 stran textů, fotografií, stavebních plánů a historických dokumentů. To vše přináší dvoudílná kniha Katedrála viditelná a neviditelná. Tato skutečně monumentální práce, kterou v roce 2019 vydala společnost Camilla Hilberta Hilbertinum společně s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, je výsledkem spolupráce širokého autorského týmu pod vedením Jany Maříkové-Kubkové. Kromě architektury a umělecké výzdoby našeho nejvýznamnějšího chrámu přibližuje i hudbu, která se ve svatovícké katedrále ozývala při liturgických obřadech. Unikátní publikaci vám teď představí Milena Štráfeldová. Ukázky z ní v režii Michály Krčmové přečte Lucie Vašinková. Přeji vám pěkný poslech.
Ex libris.
Panorama Pražského hradu, kterému vévodí silueta katedrály svatého Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie, je symbolem nejen Prahy, ale i celé České republiky a její tisícileté historie. Bez nadsázky můžeme říct, že katedrála je stará jako Čechy samé.
Přibližují autoři své stanovisko. Publikaci dali podtitul Průvodce tisíciletou historií katedrály. Svým způsobem je však i průvodcem po více než tisíciletých dějinách naší země a jejich křesťanských základech. A to i přesto, že autoři záměrně rezignovali na politické dějiny, které s katedrálou nezbytně souvisejí. Podle vedoucí autorského týmu Jany Maříkové-Kubkové z Archeologického ústavu v Praze jsou však čtenářům dostatečně známé. Autoři se proto chtěli soustředit na témata, která byla a stále jsou v souvislosti s katedrálou poněkud opomíjená.
Tady potřeba si říci, že Pražský hrad byl tématem k výzkumu někdy od poloviny 19. století a vlastně od té doby se česká veřejnost a čeští historici ptali hlavně tedy po té české státnosti a ptali se hlavně po přemyslovských panovnících, tudíž jakoby přes toto neviděli dál a zároveň u nás není úplně zvykem studovat jako samostatnou entitu vlastně církevní architekturu a církevní dějiny odděleno od toho našeho běžného názoru, že to vlastně nějakým způsobem souvisí tedy s těmi stávajícími panovníky. Ale ono to je trošku jinak na tom raném středověku, kdy vlastně Evropou chodily misie, které samozřejmě postupně získávaly pro křesťanství různá území a my s tímto aspektem nepočítali. Proto teď, pokud se tomu vracíme na základě i teda obecnějšího evropského bádání, tak se nám to pod rukama zjevuje jako novinka, ale to novinka vlastně není.
Kniha se v chronologickém sledu zabývá církevními stavbami, které vznikaly na místě dnešní svatovícké katedrály od přelomu 9. a 10. století. Tehdy sem bylo za vlády prvního pokřtěného knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily z Levého Hradce přeneseno sídlo vládnoucího rodu Přemyslovců. Výzkumy ovšem dokládají, že jak Pražská kotlina, tak hradní ostroh na levém břehu Vltavy byly osídleny daleko dříve. Ostatně už Kosmas ve své kronice píše o zdejší pohanské kultovní vyvýšenině Žiži. Ve svých pracích ji zmiňují i historikové Dušan Třeštík nebo Petr Charvát. Je vcelku logické, že když se přemyslovský kníže rozhodl usídlit na hradním ostrohu, soustředil se jeho zájem i na vybudování křesťanského kostela.
Nejstarší křesťanská stavba, kostel Panny Marie, který podle tradice vystavěl kníže Bořivoj, vznikla na konci 9. století mimo hlavní centrální část budoucího přemyslovského hradu, asi 300 metrů západně od třetího nádvoří, na tehdy povlovném svahu skláníjícím se do Jeleního příkopu. První křesťanská stavba na východní vyvýšenině byla postavena až na počátku 10. století. Tehdy kníže Vratislav I. založil téměř na jejím východním okraji baziliku svatého Jiří.
Uvádí se v katedrále viditelné a neviditelné. Dnes je pro nás téměř nepředstavitelné, že mezi třetím hradním nádvořím se svatovíckou katedrálou, jak je známe dnes, a bazilikou svatého Jiří byla rokle. Díky stavební činnosti byla postupně zasypávána, její poslední zbytky však zmizely až za vlády císaře Rudolfa II. Vraťme se však do dopraného středověku. Teprve třetí církevní stavba pochází z doby, které se budeme v našem pořadu věnovat především, a to z období vlády knížete Václava. Ten nechal právě na okraji této rokle vybudovat rotundu svatého Víta, ve které byly umístěny i světcovy ostatky. Publikace cituje středověkou Gumboldovu legendu.
Nemajestání dal se kníže neohroženě do díla, s horoucím předsevzetím učinil poselství k řeženskému knížecímu sídlu Tutona biskupa, muže ve všem rozšafného, jehož diecézy celé Čechy podřízeny jsou, aby dílo to Bohu zasvěcené stálo s jeho svolením a schválením. Když byl biskup přání knížete povolil a posly laskavě propustil, svolal dělníky rychlým rozkazem. Chutě do díla, zaskví se práce nedočkavá, kostel zvenčí krásně až do konce vyveden, uvnitř pak podivným leskem kovů okrášlen a ozdoben. Pozván byl dotčený biskup, aby kostel k cti mučedníka svatého Víta posvětil.
V době toto Václava to velmi pravděpodobně byla pouze jednoduchá válcová stavba s jednou apsidou. Ty apsidy další tam přibyly až tedy po smrti svatého Václava. A asi si můžeme představit, že kolem bylo nějaké drobné osídlení, ale poslední výzkumy ukazují, že se jednalo spíš o osídlení spojené právě s církevními aktivitami.
Říká k tomu Jana Maříková Kupková. Vlastní přemyslovské sídlo totiž podle současných výzkumů leželo mnohem západněji, směrem k dnešnímu Hradčanskému náměstí. Z archeologických nálezů vyplývá, že rotunda svatého Víta měla průměr asi 13 metrů. Šlo tedy o poměrně mohutnou stavbu, zastřešenou dřevěnou kuželovitou střechou, která byla dobře viditelná z malé strany. Její podlaha byla zdobena mozaikou a dlaždicemi s ornamenty lvů. Výzkum Kamila Hilberta ukázal, že na zdech byly pravděpodobně malby s motivy ze života Panny Marie a Krista. První větší stavební změna u této rotundy nastává po zavraždění Václava ve Staré Boleslavi. Jeho ostatky byly přeneseny na Pražský hrad a uloženy v nové apsidě, která byla k rotundě přistavěna.
Tato apsida se stala místem posledního odpočinku knížete Václava, který se díky svým činům mučednické smrti a přenesení ostatků stal světcem. A brzy se měl stát hlavním patronem země a naším vůbec nejvýznamnějším svatým. A pravděpodobně i zásluhou jeho charizmatu byl tento kostel vybrán za sídlo pražského biskupství, založeného v 70. letech 10. století.
Toto biskupství bylo po určitých tahanicích mezi církví a císařem o tou prvním podřízeno mohuči. Prvním biskupem se roku 976 stal Dietmar, mnich ze saského kláštera Korvej. Pro Dietmara bylo třeba vybudovat náležité sídlo, to však bylo od rotundy poměrně vzdálené, navíc oddělené už zmiňovanou roklí. Biskupský dům stál na místě dnešního starého probožství a dlouho to byla jen provizorní stavba. Její dokončení navíc komplikoval rozsáhlý požár v roce 1091. K další přestavbě došlo po požáru v roce 1142. V té době však už rotunda svatého Víta s kaplí svatého Václava zaznamenala zásadní proměnu. Ve 30. letech 11. století zde přibyly ostatky svatého Vojtěcha, pro které byla vybudována další apsida. Epilogem rotundy svatého Víta je Kosmova zpráva.
Léta od narození páně 1060, když kněz Spytihněv o svátku svatého Václava přijel do Prahy, vida, že kostel svatého Víta nebyl tak velký, ani nestačil pro lid zbíhající se k svátku zasvěcenému, jejž byl svatý Václav vystavěl ku podobenství kostela římského okrouhlý, uznal za nejlepší, aby jej rozbořil a nový velký kostel vystavěl.
Šlo o baziliku svatého Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie. Samotná trojlodní bazilika se dvěma věžemi, kryptami, transeptem a několika kaplemi byla první stavbou, která překračovala rokly. k ní přiléhal kapitulní dům, kaple svatého Tomáše a další románské a raně gotické stavby. Teprve za apsidou baziliky byl románský biskupský dům. Sama bazilika byla chodbami propojená s bazilikou svatého Jiří i s dnes už neexistující stavbou prozatím známou jako kostel svatého Bartoloměje.
Jde o rozsáhlý komplex budov, na jehož počátku byla rotunda svatého Víta a biskupský dům s kaplí, který se rozrostl na prakticky celou plochu obou vyvýšených částí hradu. Jeho zánik začal se stavbou gotické katedrály a jeho poslední stopy v písemných pramenech a starých mapách registrujeme ještě před polovinou 16. století.
Nyní se dostáváme k jednomu z mimořádných aspektů knihy Katedrála viditelná a neviditelná a jejich tisíciletých dějin. Autoři do ní totiž zcela integrálně zařadili i kapitoly věnované liturgii.
Je to asi to nejzákladnější, protože kostel je určený pro liturgii a liturgie je uspůsobovaná té konkrétní stavbě, takže pochopit tu stavbu bez liturgie vůbec nemůžeme. Liturgie je jeden z fenoménů, taky, který přináší z těch starších období věci do těch mladších. Musíme si uvědomit, že právě stabilitou liturgie se ty fenomény, které známe v rotundě a bazilice, dostaly do katedrály, že vlastně to, jak dneska známe katedrálu a to, co velmi rádi připisujeme Karlu IV. A potom případně Parlérovi, tak ale tam zůstává a je přinášeno právě liturgií. To je vlastně nejdůležitější fenomén v celém fungování církevní stavby.
A součástí liturgie od samého počátku je i liturgický zpěv. Jako všem autoři uvádějí, rekonstruovat jeho počátky v západní Evropě je velmi obtížný úkol. Nejstarší hudební prameny pocházejí až z poloviny 9. století. Odborníci v této souvislosti dokonce hovoří o zdi 9. století, za kterou už nelze proniknout. Pokud však jde o počátky liturgického zpěvu u nás, je nutno tuto zeď posunout o několik století, tedy až do sklonku 12. století.
Pro ta nejstarší období jsou vlastně možné jenom analogie. Ale to, co se nám podařilo, to, co si myslím, že je milý přínos té knihy a tak, jak někdy ten osud je milostivý, tak se nám podařilo v té knize publikovat nejstarší vlastně zápis, který máme, liturgický, který je velmi pravděpodobně právě z českého prostředí a je to Officium svatého Vojtěcha, zápis někdy z půlky 11. století. A to je velmi se zajímavá věc, protože pokud jsme hovořili dlouho s panem profesorem Ebenem o tom, že tady ta hudba taky už musela vznikat už někdy určitě od toho 11. století, tady museli vznikat jako vlastní díla, protože ten ritus vlastně začíná vypadat, že se začíná formovat už v té rotundě, že to nejsou jenom převzaté jevy, ale že už tady vzniká něco vlastního, tak David Eben vždycky říkal, že vlastně nejpravděpodobnější to vypadá u toho svatého Vojtěcha, u toho jeho oficia, že ačkoliv ten zápis je mnohem mladší, tak má jakoby staré části v sobě, že to je jako nějaký archeologie. A jak jsme na té knize postupně pracovali, tak se ukázalo, že ve Vídni v archivu mají skutečně tento zlomek. A to nám dělalo velikou radost, protože skutečně se teda podařilo ho tam dostat a publikovat, takže ho tam máme.
Oficium svatého Vojtěcha se v úplnosti poprvé objevuje až v polovině 14. století. Již při prvním pohledu je však zřejmé, že stylově netvoří jednotný celek, ale jde o repertoár velmi rozdílného charakteru. Obsahuje zpěvy s plně rýmovanými texty a typicky rozevlátou pozdní chorální melodikou a současně antifony s textem v próze. Zdá se nemožné, aby toto oficium vzniklo současně jako jeden celek až ve 14. století. Spíše do jednoho liturgického celku spojilo zpěvy různých epoch a proveniencí. Snad jsou nositeli tohoto trendu klerici z Čech, kteří od 12. století často vyráželi na studia na západ od našich hranic. Snad to jsou oni jinoši, o kterých píše Kosmas, bystře nadaní a v umění důvtipní, kteří nakrmivše se poklady celé Francie, vracejí se co noví filozofové.
Autoři katedrály uvádějí, že hlavním zprostředkovatelem repertoáru pro České duchovní centrum bylo zpočátku bavorské Řezno a zejména benediktinský klášter svatého Jimrama. Styky s řezeňským klášterem sahaly až do nejvyšších pater tehdejší české politiky. Významným pojítkem zde byl patrně nejmladší bratr Boleslava II. Strach Kvas, který v Řezně studoval a stal se i mnichem kláštera svatého Jimrama. Je pravděpodobné, že právě tento Strach Kvas je totožný s Kristiánem, autorem legendy o životě svatého Václava a svaté Ludmily. Nejspíše se stal i nástupcem svatého Vojtěcha na biskupském stolci poté, co Slavníkovec definitivně opustil zemi.
Pokud popřejeme sluchu legendě, nemuselo to s liturgickým zpěvem v Praze vypadat špatně. Legenda o svatém Václavu, Crescente Fide, praví, že mladý kníže získal školení církevního zpěvu snad v jakési skole kantorum na Přemyslovské Budči. Václava zde vyučoval kantor jménem Učeno. Tytéž prameny svědčí o velmi živé chorální praxi i na knížecím dvoře. Kristiánova legenda přisuzuje aktivní roli zejména Václavovu druhovi, Podivénovi, který byl správcem knížecího dvora. Legenda doslova říká, že Podiven tak horlivě vyučoval církevnímu zpěvu všechny služebníky až do posledního kuchaře, až nebylo téměř dvořana, který by neovládal zpěv žalmů.
Katedrála viditelná a neviditelná se samozřejmě nevěnuje jen prvním fázím její výstavby, či spíše tomu, co její výstavbě v době vlády Karla IV. Předcházelo. Podrobně se zabývá stavebním vývojem gotické katedrály podle návrhů Matyáše z Arasu a Petra Parléře, přibližuje práci kamenické huti ve 14. století, sochařské a malířské vybavení katedrály ve 14. až 16. století a opět poměrně detailně představuje liturgii a s ní spojenou církevní hudbu. Publikuje například ukázky z antifonáře Arnošta z Pardubic. Samostatnou kapitolu autoři věnovali i liturgickým rukopisům a kapitulní knihovně, kde se například uchovala kniha na řetěze, rozměrný rukopis s textem Starého zákona, připoutaný na železném řetízku o délce 3/4 metru.
Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Druhý, objemnější díl katedrály pak přináší informace o stavebním, uměleckém, hudebním i liturgickém vývoji katedrály po velkém požáru roku 1541. O její chystané barokní přestavbě či o návrzích na její dostavbu v 19. století, které byly dokončeny k svatováclavskému miléniu v roce 1929. Tehdy byla katedrála znovu vysvěcena. V této části knihy figurují jména tvůrců jako Josef Mokr nebo Kamil Hilbert. Mnohaletou dostavbu nejvýznamnějšího chrámu v zemi přitom provázely i spory spojené s odklonem prvorepublikového Československa od katolictví. Například prezident Tomáš Garrigue Masaryk se vysvěcení svatovícké katedrály v roce 1929 osobně nezúčastnil, ačkoliv na její dostavbu finančně přispěl.
Svatováclavské milénium byla událost, která šla nad rámec pouhých církevních nebo snad jen katolických oslav. Veřejnost byla při této příležitosti svědkem množství debat, které se snažily o inventuru vztahu k národním mýtům a tradicím, ale také o reflexi duchovního stavu české společnosti v prvním desetiletí samostatnosti. Svatováclavskými oslavami mělo být do určité míry paralyzováno katolické pobouření nad velkolepým průběhem husovských oslav, jež popudili i vatikánské kruhy natolik, že po nich papežský nuncius v červenci 1925 opustil Prahu a vzájemné vztahy se zmrazily.
V úvodu dnešního pořadu jsem se zmínila o tom, že autoři záměrně rezignovali na politické dějiny a události, které byly se svatovíckou katedrálou spojeny. Novější historie však ukazuje, že je nelze oddělovat. Názorně je to znát hlavně v těch kapitolách knihy, které jsou věnovány katedrále v průběhu posledních 100 let. Sotva lze od politiky oddělit katedrálu v letech nacistické okupace. Nelze pominout dopady února 1948 na život církve a také roli katedrály v desetiletí duchovní obnovy nebo při legendární návštěvě papeže Jana Pavla II. Jasně politický kontext měla například bohoslužba ke kanonizaci svaté Anežky České, které se 25. listopadu roku 1989 zúčastnili tisíce věřících. Kardinál Tomášek během ní řekl.
V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa. Nikdo z nás by neměl zůstat stranou, když jde o lepší budoucnost národa.
Důkazem politického přesahu jeho slov je i to, že věřící poté z katedrály společně odešli na Letenskou pláň, kde na 800 tisíc lidí demonstrovalo proti totalitnímu režimu a na podporu Občanského fóra. A zásadní v této souvislosti je i část knihy, kterou její autoři věnovali roli katedrály v polistopadovém období při hledání identity českého katolicismu.
V současné době se stále vedou debaty o významu katedrály, ale už ne v tak vyhrocené poloze, jako tomu bylo ve sporech o její vlastnictví. Jejich podstata se dotýká charakteru katedrály jako liturgického prostoru, který by měl ještě víc vyhovovat potřebám věřících a církevní komunity, jež se v ní shromažďuje. Přitom je však nutné respektovat charakter pražské katedrály jako prvořadého památkového klenotu. Je jasné, že každá diskuse se musí ubírat formou konsenzu liturgických a praktických požadavků s památkovou péčí a státním a veřejným zájmem. Tato debata je dále otevřená a v novém tisíciletí může stát na počátku další kapitoly tohoto pozoruhodného příběhu stavby a společenství, které ve svých zdech shromažďuje.
Na závěr bych ale ráda zdůraznila ještě jednu okolnost. Týká se nenápadné věty na předsádce, totiž, že kniha vychází díky laskavé finanční podpoře Radky a Petra Turkových. Sama jsem měla možnost manžele Turkovi poznat jako mimořádné mecenáše, díky kterým byl obnoven například zámek Navarov nebo kostel v Horní Maxově. Nyní se podílejí na obnově schátralého kostela ve Zlaté Olešnici nedaleko Turnova. A jak jsem se dozvěděla od Jany Maříkové Kupkové, paní Turková stála i za vznikem této výjimečné, obsáhlé i obsažné publikace.
Protože ona mi řekla, že by se chtěla přečíst o katedrále nějakou knihu, která bude hezká a bude jí rozumět. Takže to bylo takové zadání, které bylo i velkou výzvou samozřejmě, protože není asi složitý napsat knížku, která je taková jako zamlžená vědecky, ale napsat to tak jakoby z ostra, upřímně. Samozřejmě já jsem se v té době už dlouhou dobu věnovala románské bazilice a před románské rotundě, tak jsem měla už takové představy asi, co by jsem od toho chtěla a jakými postupy by jsem se tomu chtěla dostat, takže jsem byla vlastně připravena.
Je potěšitelné a současně i trochu zarmucující, že za vznikem podobných zásadních knih, jako je Katedrála viditelná a neviditelná, stojí vedle velkých kulturních institucí soukromí mecenáši. A s tímto povzdechem se s vámi loučí autorka dnešního pořadu z cyklu Ex Libris, Milena Štráfeldová.